Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Құдай израильдіктерге 40 жыл бойы шөл далада аштан өліп қалмаулары үшін көктен тәтті нан жіберген сияқты, адамның ұрпақтарына да күнәнің құлдығында құрып кетпеулері үшін мәңгілік өмір беретін нанды жіберді. Осы өмір беретін нан туралы бүгінгі хабардан тыңдайсыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз бізге өмір беретін нанның кім екенін білесіз бе? Көптеген адамдар Исадан бас тартып, оған ермейтін болды. Өйткені олар жандарына нәр беретін рухани азықтан көрі, қарындарын тойдыратын тамақты артық көрді. Алайда кейбір адамдар Исадан бас тартып кеткен жоқ, олар оның соңынан ере берді. Өйткені оның Құдайдан келгеніне және мәңгілік өмірдің қайнар көзі екеніне шын жүректен сенген еді. Кел кітапты Марқа жазған Ізхабар 6-шы тарау 30-дан 53-ке дейінгі мәтінді оқиық. Исаның жіберген елшілері қайта оралып, бәрі жиналған соң жасаған істері мен берген тәлімдері туралы оған түгелдей баяндады. Сонда Иса, тек өздерің ғана маған еріп оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар деді. Себебі келіп кетіп жатқан жұрт көп болғандықтан олардың тамақтануға да мұршалары болмады. Сонымен олар жалғыз өздері ғана қайықпен оңаша бір жерге жөнелді. Ал олардың кетіп бара жатқандарын жұрт байқап қалды. Көпшілігі оларды танып, бүкіл қалалардан шығып, жаяу жүгіріп, баратын жерлеріне олардан бұрын жетті. Иса қайықтан түскенде жиналған үлкен тобырды көріп, жаны ашыды, себебі олар бағушысы жоқ қойлар сияқты еді. Сондықтан Иса жиналғандарға көп тәлім берді. Бір шама уақыт өткеннен кейін, шәкірттері Исаның қасына келіп, бұл құлазыған айдала, ал кеш түсіп барады. Адамдарды таратып жіберіңіз, олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, тамақ сатып алсын деді. Бірақ Иса, оларға тамақты сендер беріңдер деп жауап қатты. Сонда шәкірттері, әлде біз барып 200 күндік жалақыға нан сатып алып, бұларды тамақтандырайық па деп сұрады. Ал Иса оларға, қанша нандарың бар, барып қарап келіндер деп тапсырды. Біліп келген олар, 5 күлше нан мен 2 кепкен балық бар екен деді. Сонда Иса шәкірттеріне, адамдарды топ-топқа бөліп, көгалдың үстіне жайғастыруды тапсырды. Сонымен жұрт 100-ден, 50-ден топтасып жайғасты. Иса 5 күлше мен 2 кепкен балықты қолына алып, көкке қарап тұрып шүкіршілік етті. Нанды халыққа тарату үшін үзіп-үзіп шәкірттеріне бере берді. 2 балықты да бәріне бөліп үлестірді. Барлығы да жеп тойды. Соңында олар нан үзімдері мен балықтан артылып қалғандарын жинап алғанда 12 себет толды. Ал тамақтанған ер адамдардың жалпы саны 5000-дай еді. Көп кешікпей Иса халықты таратып жібермек болып, шәкірттеріне қайыққа мініп, өзінен бұрын көлдің солтүстік жағасындағы Бетсайдаға баруға бұйырды. Ол жұртты таратып жібергеннен кейін, мінәжат ету үшін бір төбенің басына шықты. Кеш түскенде қайық көл ортасында еді. Ал Иса құрлықта жалғыз тұрды. Сонда ол суды есіп бара жатқан шәкірттерінің қиыншылыққа тап болғанын көрді. Себебі жел қарсы соғып тұрған еді. Таңғы сағат 3 шамасында Иса оларға көл бетімен жақындап келіп, қастарынан өтіп кетпекші болды. Оның көл үстінде жаяу жүргенін байқап қалып, шәкірттері елес екен деп ойлап, айқайлап жіберді. Өйткені бәрі де оны көріп, қорқып кетті. Иса оларға дереу тіл қатып, "Қорықпаңдар, бұл менмін ғой. Үрейлерің ұшпасын" деп көңілдерін орнықтырды да, олардың қайығына мінді. Сонда жел де басылды. Шәкірттері қатты қайран қалып, аң-таң болды. Себебі нанмен болған кереметті түсінбеген олар Исаның кім екенін әлі де шын жүректен ұқпаған еді. Сонымен олар көлден өтіп, Генесарет қаласының маңына жетіп, жағаға тоқтады. Енді Жохан жазған ізгі хабардың 6-шы тарауын тыңдап көріңіз. Келесі күні көлдің шығыс бетінде қалған халық Исаның шәкірттері мінген жалғыз қайықтан басқа ешбір қайықтың болмағанын естеріне түсірді. Исаның шәкірттерімен бірге қайыққа мінбей, тек өздерінің ғана кетіп қалғанын білді. Иеміз шүкірлік еткеннен кейін халық нан жеп тойған кешегі жерге басқа да қайықтар Тиберия қаласына жақындап келіп жатты. Иса мен шәкірттерінің бұл жерде жоқ екенін білетін жұрт әлгі қайықтарға мініп Исаны іздеп Қапернаумға беттеді. Олар оны көлдің батыс бетінен тапқанда, «Ұстаз, бұл жерге қашан келдіңіз?» деп сұрады. Иса былай деп жауап берді. «Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Құдайдың өздеріңе кереметтер арқылы не білдірген түсінгілерің келмей, тек нан жеп тойып алғандықтан ғана мені іздеп жүрсіңдер. Уақытша тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар. Оны сендерге көктен келген мен ғана бере аламын. Өйткені Құдай әке маған билігін берді. Мұнда Иса халыққа неге уақытша тамаққа ұмтылмаңдар деді. Бұл нанымызды тауып жеу үшін еңбек етудің керегі жоқ деген сөз бе? Жоқ әрине. Құдайдың сөзінде еңбек еткісі келмеген ішіп жемесін деп айтылған. Салоникаларға 2-ші хат, 3-ші тарау 10-шы аятта. Онда Иса неліктен уақытша тамаққа ұмтылмаңдар деді. Бұл сөзінің мағынасы мынадай. Егер сіз тек қарныңызды толтыруды ғана ойлап, осы дүниелік нәрселерді іздесеңіз, онда бәрінен айырыласыз. Өйткені тәніңіз өліп топыраққа қайтады. Алайда сіздің бойыңызда жоғалмайтын бір нәрсе бар. Ол сіздің жаныңыз. Адамның жаны мәңгі жоғалмайды. Демек ол не пейіш деген керемет жерге, не тозақ деген үрейлі жерге түспек. Сондықтан Иса уақытша тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар деп айтты. Яғни Иса халыққа уақытша тамақты емес, мәңгі болатын Құдай сөзін іздеуді ескертті. Өткені келі кітапта адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді деп айтылған. Матай жазған ізгі хабар 4-ші тарау 4-ші аятта. Исаның мына керемет сөзін тыңдаңызшы. Шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Жохан жазған ізгі хабар 6-ші тарау 35-ші аят. Өкінішке орай, Исаға еріп жүрген адамдардың көбі Құдайдың сөзіне қызыққан жоқ. Тіпті Құдайдан келген Исаның өзіне де сенген жоқ. Құдайдың сотынан құтқаратын шындыққа жүректерінен орын беруден гөрі, олар үшін қарындарын тойғызу әлде қайда артық болған. Сондықтан Иса оларға уақытша тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар. Оны сендерге көктен келген мен ғана бере аламын. Өйткені Құдай әке маған билігін берді. Сонда олар Құдайдың еркін іске асыруымыз үшін не істеуіміз керек деп сұрады. Иса, ол жібергенге сеніңдер. Құдайдың еркі сол деді. Міне, Исаның жауабы осындай болды. Шындығында, күнәға батқан адамның ұрпағы Құдайға қалай ұнай алады? Біз игі істеріміз арқылы Құдайды риза ете алмаймыз. Өзімізді шайтанның шырмауынан, күнәнің құлдығынан және тозақ отынан құтқара алмаймыз. Тіпті Құдай талап еткендей, таза кемелді жүрекке ие бола алмаймыз. Бұлардың ешқайсысы ешқашанда біздің қолымыздан келмейді. Иса осыған байланысты не айтты? Иса, ол жібергенге сеніңдер. Құдайдың еркі сол деді. Құдай жіберген келі құтқарушыға сенбейінше, ешкімде Құдайға ұнамды іс істей алмайды. Көптеген адамдардың Исаның Құдай жіберген құтқарушы екеніне сенбейтіні өкінішті. Олар Исаға, өзіңізді Құдай жібергеніне көзімізді жеткізіп, сенуіміз үшін қандай кереметтер көрсетесіз, не істейсіз, оларға жетім нанды көктен берді деп, Забурда жазылғандай, ата-бабаларымыз айдалада тәтті нан жеп жүрді деп жауап берді. Ал Иса, сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Көктен нан берген Мұса пайғамбар емес. Қазірде көктен шынайы нанды беріп тұрған менің әкем. Себебі көктен түсіп адамзатқа өмір беруші Құдайдың наны деді. Олар, «Мырза, бізге әрқашан осындай нан беріп тұрыңызшы» деді. Сонда Иса оларға былай деді. «Шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Бұл әлемде біз қандай нанды жеп, Құдайдың қасына бара аламыз? Мұндай нан осы әлемде жоқ. Алайда, қолдың таза болғанынан көрі, жүректің таза болғаны әлде қайда маңыздырақ дер едім. Дәстүр бойынша жуынып, шайыну сіздің жүрегіңізді тазартпайды. Іші таза емес, тамақ дайындайтын ыдысыңыздың сыртын жуып қана қою жеткілікті ме? Жоқ. Сол секілді яхудейлердің діни дәстүрлері де олардың жүректерін тазарта алмаған болатын. Исаның мына сөзін есіңізде сақтаңыз және осы жайлы ойланыңыз. Шындықты жақтаушы әркім менің үніме құлақ салады. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.